ligger meg på hjertet, som har vært ute som misjonær. Men jeg tenker på det at det er ikke bare å være misjonær ute, men det som man nevnte på til åpning her, at det har noe med oss å gjøre. Og litt av det som vi skal snakke om senere, og det er hvordan kan vi bli mer engasjert i dette. Før jeg leser noen vers fra 1. Korinterbrev 9, så ber vi sammen. Gode himmelske far, nå har vi lyst til å komme til deg igjen. Jeg har lyst til å takke deg for at du er midt iblant oss, at du er med oss og går med oss hver eneste dag. Takk, Jesus, for alt det verket du gjorde for oss på Golgata. At det ble fullbrakt, hele frelsesverket. Takk, Jesus, for at det gjelder hver enkelt av oss. Nå ber jeg om at du må velsigne ordene som jeg skal si også. At det må være ord ifra deg, Herre. At vi kan få tale til hjertene våre og til livene våre. Hjelp oss å sitte og lytte til ditt ord. I Jesu navn. Amen. Skal vi lese fra 1. Korinterbrev 9? Og jeg tenkte på noen vers fra vers 16 og til vers 23. Men det at jeg forkynner evangeliet er ikke noe jeg skryter av. Det ligger på meg som en tvang. Ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Gjør jeg det frivillig, har jeg jo krav på lønn. Men gjør jeg det fordi jeg må, er det en forvalteroppgave som er betrodd meg. Og hva er så min lønn? Jo, at jeg forkynner evangeliet uten kostnad for noen, og gir avkall på det, på den rett som evangeliet gir meg. Enda jeg er fri og ikke underlagt noen, har jeg gjort meg til tjener for alle, så jeg kan vinne så mange som mulig. For jøder har jeg vært som en jøde, for å vinne jøder. For dem som er under loven, lever jeg som om jeg var under loven, for å vinne dem, enda jeg selv ikke er under loven. For dem som ikke har noen lov, lever jeg som om jeg var uten lov, for å vinne dem, enda jeg ikke er uten lov for Gud, men er bundet av Kristi lov. For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For alle er jeg blitt alt, for på alle mulige måter å frelse noen. Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det. Det er egentlig noen store ord Paulus kommer med her, som har med dette med, og med den tjenesten som vi har som kristne. Paulus han hadde jo både nådegave og et kall til å være med og forkynne evangeliet. Det sto han veldig på hjertet. Jeg tror jeg kan si det så sterkt at han, selv om han ville, så kunne ikke Paulus ha holdt opp med dette, å forkynne evangeliet. Det står som en nødvendighet for han. Det står som en tvang for han. Det ligger på han. Som det sto noen vers litt tidligere, det som vi hørte til åpning her i 2. Korinterbrev 5, at Kristi kjærlighet tvinger oss. Jeg tror at Paulus hadde fått oppleve denne kjærligheten så stort. Han hadde fått oppleve hva Gud hadde gjort av forandring i livet hans. Og så følte han det som en tvang at denne kjærligheten er med å drive han videre. Og jeg tror ikke denne drivkraften var eventyrlyst, men at det var mer en vilje og en lyst til å gjøre Guds vilje i livet. Til å gjøre bruk av de nådegavene som Paulus hadde fått. Ikke for å ære seg selv, men for å ære Gud. Vi kan jo spørre oss selv, hva har vi fått av nådegaver eller oppgaver? Hvilken tjeneste har du fått? Kanskje i forsamlingen her, eller i Guds rike? Ofte så er det mange som tenker at ja, men det er jo ting som vi betaler for forkynnere, vi betaler for å ha misjonærer for å sende de ut, for at vi selv skal få slippe. Er det slik det blir for oss, at vi betaler oss litt fri fra oppgaver? Betaler oss fri fra et ansvar? Jeg tror det når vi tenker oss litt om, så er det ikke så lett å bare gjøre det sånn. Hvis vi tenker i forsamlingen her, så er det sikkert veldig mange oppgaver. Konkrete oppgaver. Oppgaver som må gjøres enten en liker det eller ikke. Men aller best er det jo om vi klarer å finne oppgaver som vi trives med. Kanskje er vi motivert til å gjøre en tjeneste, til å gjøre en oppgave. Kanskje har vi mistet piften litt. Men jeg vet ikke om vi har kommet til det stykket, sånn som Paulus snakker om her, at han er bare nødt til å gjøre noe. Han, for sin del så sa han at han er nødt til å forkynne evangeliet. Det ligger på meg som en tvang. Det er en nødvendighet. Egentlig så er det mange sånne paradokser i Guds rike. Og jeg husker så mange ganger vi har snakket om i klasserommet på Kiabakari når jeg har undervist der, spesielt i troslæretimene. Nå skal jeg prøve å forklare frelsen, forklare nåden, forklare Guds kjærlighet til oss. Altså på tross av hvordan vi har det, på tross av at vi for eksempel vender ryggen til Gud, så er Gud glad i oss. Gud, han hater synden, men han elsker synderen. Det er så mange paradokser. Det er så mange tilsynelatende motsetninger som er vanskelig for oss å forstå. Og kan vi nå egentlig forstå Gud slik som han er? Kan vi forstå Guds hellighet, for eksempel? Jo, vi kan kanskje skjønne det til en viss grad, litt sånn teoretisk. Når vi vet hva hellig er for noe, å være atskilt, å være fri for synd, å være helt ren. Når vi snakker om en hellig person, så kan vi klare å tenke på det til en viss grad. I Jesaja 6 så sier serafene til hverandre når de roper ut der i tempelet: «Hellig, hellig, hellig er Herren, herskarenes Gud.» Den tre ganger hellige Gud, sier vi av og til. Og det er så ufattelig at det er vanskelig å klare å forstå, tror jeg, med vår tankegang, hvor hellig Gud egentlig er. Og så er det vanskelig å forstå, synes jeg også, med det med å få til å tro. For vi har så lyst til, i livet vårt, å få til å tro. Vi har så lyst til å yte noe der. I stedet for å bare trekke seg tilbake og overlate alt til Jesus. Han som har gjort alt for oss. Og så vil vi gjerne at det skal bli en slags prestasjon ut av det. Altså, i teorien så vet vi det at vi skal jo ikke gjøre noe for å bli frelst. Men så tenker vi det at, ja, men jeg må jo ta meg sammen og få til å tro i alle fall. Nei, for av nåde er dere frelst ved tro, sier Paulus i Efeserne. Det er ikke noe som hviler på våre gjerninger, det er en Guds gave. En gave fra Gud. Tenk deg selv, troen skal vi ta imot som en gave. Og når vi snakker om tjenesten, så tenker vi det at ja, her skal vi jo være med å yte noe. Og så tenker vi det at tjenesten det er en sak som vi kan være med å engasjere oss i, om vi blir kalt til det. Om vi får et spesielt kall fra Gud, så engasjerer vi oss i en tjeneste. Ikke slik Paulus forstår det her. Det er nesten sånn som vi, dere som var her på fredagskveld, når vi så den filmen fra Tanzania. Den går det an å se på for dere som eventuelt ikke fikk den med seg. Den ligger ute på nettet på NLM sine sider. Og der når hun sykepleieren sa det at hun har en mulighet som det var oversatt, men som hun egentlig på swahili sier at hun er bare nødt til. Det ligger som en tvang på henne å være med og fortelle om Jesus til de som hun treffer på der på sykehuset. Det ligger som en tvang på henne. Og det er dette Paulus også sier her. Det ligger på meg som en tvang ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Jeg husker når jeg gikk på misjonsskolen, så var det en av lærerne som siterte en setning. Jeg husker ikke hvor han hadde det fra, men det var en setning på engelsk. Han sa det at «We do have an obligation». «We do have an obligation». Det er denne tvangen, det er noe som ligger på oss. Vi har et oppdrag. Ikke et frivillig oppdrag. Jesus han sa ikke at det var til enkeltpersoner, eller til enkelte bare, og ikke til andre, når han kom med misjonsbefalingen, som vi kjenner godt til. Nei, det var et betrodd oppdrag som han ga til de som han hadde rundt seg der, til sine disipler. Og så skulle de gå videre og videre. Paulus han nevner på dette med å gjøre noe for lønn eller ikke lønn. Jeg tror ikke det er det store poenget her. Han framhever det at han forkynner evangeliet uten kostnad. Og jeg må tenke på når Jesus sendte ut disiplene. Du kan lese om i Matteus 10. Det er ganske interessant der når vi leser i slutten av Matteus 9. Nå finner jeg det frem her. De to siste versene der i Matteus 9, så er det snakk om det at høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre å sende ut arbeidere for å høste inn grøten hans. Det er den bønnen, det er det konkrete oppdraget. Be derfor høstens herre. Og mange stopper der når de leser om dette her. Hvis du leser litt videre inn i begynnelsen her i neste kapittel, så står det videre at han kalte til seg de 12 disiplene, og så gav dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede all sykdom og plage. Og så leser vi videre at han sendte de ut til landsbyene der, for å forkynne, for å helbrede, for å drive ut ånder. Og så står det i vers 8, blant annet det at «For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det». Evangeliet, det har vi fått for intet. Vi har ikke kunnet bidra noen ting selv. Så derfor så skal vi også være med å gi det videre for intet. Jeg synes det er godt å være med å framheve en tjeneste, en ulønnet tjeneste så vel som lønnet oppgaver. Jeg kunne ikke ha gjort mye konkret hvis alt skulle være lønnet oppgaver. Nei, misjonen er helt avhengig av at vi er med i en frivillig eller ulønnet tjeneste. Målet vårt må alltid være det som Paulus framhever på forskjellig vis i brevene sine. Det er å vinne mennesker for Jesus. Jeg er glad for å være med i en misjon som har et motto, verden for Kristus. Det er ikke noe lite motto det, verden for Kristus. Og så kan vi tenke på mange måter å gå fram for å være med. Og det håper jeg vi kan få en liten samtale på også etterpå. At vi kan få tenke på, ja, hvilket møtepunkt kan vi få med folk som vi omgås her i Norge? På hvilken måte kan vi være med og påvirke og være med og vitne for Jesus? Om vi er misjonærer her i Norge, eller om vi reiser til et annet land, så tror jeg ikke det er de store forskjellene. Oppdraget er det samme. Det har mye med holdninger, med innstillinger våre å gjøre. Er vi klare til å bli brukt av Gud, så tror jeg Gud faktisk kan gjøre oss til noe. Før jeg begynte på misjonsskolen i Oslo, så hadde jeg ikke store tanker om hva jeg kunne være med og bidra med. Men jeg tenkte en ting, at ja, jeg er villig til å være med. Så får det bli opp til Gud å plassere meg inn i oppgaver. Så får det være opp til Gud å utruste meg. En misjonsmann snakket om å ha et plasseringskall. Noen er kalt og plassert i en lokal forsamling. Noen er kalt til å være i heimen og være et vitne der. Noen er kalt til å reise til, kanskje til en annen plass i Norge. Slik som vi hører om ungdommer som har flyttet til Harstad for eksempel. Fordi de har fått en nød inn i hjertet. Om at det er få kristne der. Oppdraget, det har vi alle fått. Og så det å være i misjon, det er ikke noe 8-4 jobb eller en søndagsjobb. Nei, det er en livsstil. Det er noe som må fylle hele livet vårt, egentlig. Nevnte bare så vidt det tidligere her en dag, det med å være innenfor en komfortzone. Å være i trygge rammer, der som vi føler at det er så trygt og godt. I det daglige, i den kjente hverdagen. Og det er ikke sikkert at det er denne kjente hverdagen som vi befinner oss i, at vi har så veldig mange møtepunkt med mennesker som ikke kjenner Jesus. Kanskje har vi et jobb som er innenfor misjonen på et eller annet vis. Eller det er steder der vi ikke treffer så mange folk. Kanskje har vi ikke så veldig mye kontakt med de ikke-kristne naboene vi har. Og så er det så vanskelig å ta kontakt. Jeg kjenner så godt på det selv, og jeg snakker like mye til meg selv her. Jeg hørte om et ektepar, noen pensjonister som hadde lyst til å bli litt mer kjent med naboene. Så ba de alle naboene som var rundt dem til kaffe på en søndag ettermiddag, bare for å bli litt bedre kjent og prate litt med dem. Vi må prøve å finne noen sånne broer, noen felles møtepunkter. Enten vi kan invitere folk hjem til oss, eller om vi går ut der som folk er. Det å leve et misjonerende liv, eller et smittsomt kristent liv, det er noe som vi trenger å lære noe av. Når vi leser denne befalingen fra Jesus om å gå ut, som vi finner i misjonsbefalingen, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Altså, det er vi som må gå ut. Vi kan ikke forvente at folk skal komme på bedehuset, de som ikke hører Jesus til. Jo, vi kan være med og invitere folk til et møte. Det kan vi. Men jeg tror det er ganske høy terskel for mange å komme likevel. Men vi trenger å vise en nærhet til folk. At vi har noen relasjoner. At vi er sammen med også ikke-kristne på et eller annet vis. At vi finner en naturlig måte. Og så er en som jeg leste, som skrev om dette her, om hvordan vi kan gjøre dette. Så skrev han også at vi må ha en tydelig kommunikasjon, et tydelig språk. Altså ikke pakke det inn i ull, men at vi kan få komme med et personlig vitnesbyrd. Få være med å peke på Jesus. Kanskje være med å starte en åndelig samtale. Det er ikke så vanlig lenger nå å spørre, hvordan har du det med Gud? Det er lenge siden jeg har fått et sånt spørsmål, også fra kristne. Hvordan har du det med Gud? Så kan vi få be Gud om å få kraft til å gå, for det vil han gi oss. Dette er ikke noe som vi skal få, eller trenger oss å gå med og strive med selv. Men Gud, han trenger en ting, han trenger et villig hjerte. Han trenger villige føtter til å være med og gå. Jeg leste en plass om en undersøkelse som var gjort iblant veldig gamle folk som nærmet seg slutten av livsfasen, jeg tror de var gått opp i 90-årene. Altså, de hadde fått et spørsmål, hva ville du gjort annerledes hvis du kunne leve livet om igjen? Og det var spesielt tre ting som de ville trekke fram. En ting, det var mer tid til refleksjon. Kanskje burde vi ta oss mer tid til bønn og Bibel. Mer tid sammen med Gud. Mer tid å tenke gjennom livet vårt. Både alvoret i livet vårt og hva vi skal bruke livet vårt til. Den andre tingen som de eldre ville trekke fram, det var det at de ville tatt flere sjanser i livet. De ville tatt flere sjanser. Men jeg tror det at ofte så er vi så redde. Vi er redde for å si noe. Vi er redde for, hva kommer naboen til å tenke nå? Eller om du har en ufrelst i familien. Om du sier noe om Jesus, hva kommer de til å si? Og så blir vi så fylt av angst og redsel. Nei, de ville tatt flere sjanser. Vi har kun ett liv å leve her på jord. Hvordan bruker vi livet vårt? Og den tredje tingen som de ville framheve, det er at de ville gjøre flere ting som fikk betydning ut over deres eget liv. Ofte så tenker vi veldig mye på oss selv. Et egoistisk samfunn lever vi. Først meg selv, og så meg selv. Og det syrer gjennom på mange vis. Men et ønske som disse hadde, det var å få bety noe. Noe som fikk betydning utover deres eget liv. Utover mitt liv. Som kunne bety noe for andre. På en måte gjøre en investering i andre mennesker. Kanskje en evig investering. I stedet for å investere i ting som vi vet forgår her på jorda. Kanskje vi skulle investere tid og krefter på noe som fikk en evig betydning for noen. Og det var en som sa at det finnes ikke noe større eventyr å være med på enn det å være med og fiske mennesker. Det er det største vi kan være med på. Når jeg var på landsmøtet til NLM Ung i høst i Oslo, så var det en som skulle ha et innlegg der, og så ble han nok ble litt engasjert, så snakket han om at snakket til ungdommene som var der, og til oss som var der, at du, de 80-åringene som er på bedehuset, de dør snart ut. Nå må du engasjere deg. Han snakket om de 80-åringene som hadde basarer på bedehuset, og det var et flott arbeid det. Men den tida, den har vi ikke alltid. Vi har ikke alltid sammen med oss. Vi må bli engasjert. Og det var et vers også som kom fram i flere anledninger i løpet av den helga som vi var i Oslo der. Og det er det verset i Romerne 10, vers 1. Mine søsken, jeg ønsker av hjertet og ber til Gud at de må bli frelst. At de må bli frelst. Er det vårt høyeste ønske? At de må bli frelst? At vi kan få flere med oss på veien? Da er Gud avhengig av at vi er med. At vi gjør noe mer enn å sitte i godstolen. At vi gjør noe mer enn å gå på møter og bli fylt ifra Guds ord. Det trenger vi. Jeg tror det er mange plasser vi kan engasjere oss. Det skal vi samtale litt mer om etterpå, men jeg ville bare nevne en 2-3 ting. Spesielle behov som vi har. Jeg synes det er inspirerende å være inne på regionkontoret og jobbe der til daglig. Og føle litt mer på innsida. Hvor skoen trykker i misjonen her i Norge også. Av og til så er det snakk om det med økonomi. Der tror jeg det er noe som vi kan være med og bidra med. Det er mange som er flinke å gi til misjonen. Og det er ikke lenge siden det sto om i avisen at misjonsfolk i NLM er de flinkeste til å være med og gi. Det er nettopp på grunn av det at vi kan være med og sende flere ut, at vi kan ha flere forkynnere i Norge, og mer lønnet arbeid. Av og til så Så må jeg tenke også, nå når vi har gått innover i nytt år, så måtte jeg for min egen del også tenke på min faste givertjeneste. Ser det ligger sånn her, brosjyret blir fast giver. Sikkert flere av dere som er faste givere, og ser litt av fordelene med det. Nå i de siste årene så har de en sånn plass du kan krysse at det blir en årlig økning på 3%. Sånn var det ikke da jeg ble fastgiver. Jeg tenkte på det, kanskje jeg må inn på nettet til NLM, for det tror jeg en kan ordne der nå etter hvert. Og enten justere beløpet som jeg gir, og kanskje krysse av for en sånn automatisk årlig økning. Nå har vel budsjettert med, er det 2 eller 3% økning på inntektene her i regionen? Så det trengs en økning. Det er en ting. Og jeg vil gjerne være med å framheve forbønn. Mange som tenker det at det er ikke så lett for meg å bidra med noe. Men alle kan vi bidra med forbønn. For arbeidet her i Norge, for arbeidet ute. Og som administrasjonsleder i ungavdelingene, så ser jeg også behovene for å være med på leirer, for eksempel. Det ligger brosjyre her for alle barne- og ungdomsleirer. Ofte så er det et slit å få tak på ledere, leirsjefer. Det er kanskje noen av dere som er med, men det trengs mer. Og det hjelper mye om du skriver en mail eller ringer inn til regionkontoret og sier at du, jeg vil gjerne være med som leder på en leir. Det betyr noe for barna å ha med gode ledere, både ungdommer og voksne og eldre. Noen må en ha som leirsjefer, mens andre kan være med og faktisk nesten uten å ha veldig mange konkrete oppgaver. Bare å være til stede for barna. Det betyr mye. Kanskje noen av dere er engasjert i et barnelag eller ungdomslag. Det trengs at vi er med og engasjerer oss. Starte opp noe nytt. Vær med og spør der det er allerede eksisterer ting, om de trenger hjelp. Nå skal jeg gå mot runde av her. Jeg tenkte bare en ting at vi snakket om en annen dag fra Kia Bakari ute i Tanzania. Der så vi bilder av 16 elever som har begynt på første året. Og jeg sa det, jeg hadde spurt hvor mange som skulle begynne på et sånn hjelpeprestkurs. Og der fikk jeg melding fra Lars Stensland som er der, at til nå så hadde det kommet 14 stykker, og de skulle begynne akkurat nå i disse dager. Og det var ikke lenge siden at jeg fikk en sms fra en av disse. En som er evangelist i Tarime, i det området som vi jobbet mest før jeg begynte på Bibelskolen. Han skrev at han var en av disse som skulle begynne på dette hjelpepresskurset. Og så var det også spørsmål ofte når det nærmer seg skolestart, så får jeg litt spørsmål, ja, om det går an å hjelpe med skolepenger. Og det er sånne ting som ikke alltid er så lett å gjøre. For det blir ofte forskjellsbehandling. Nå har han fått til et veldig greit opplegg på Kia Bakari med et slags fond som en har på skolen der, som en kan være med og bidra der for å redusere skolepenger for de som trenger det mest. Og så spurte han her, Paolo, da, han evangelisten, om ja, det er greit nok det med skolepenger på skolen. Han spurte ikke noe om det, men altså for at han skulle kunne reise vekk, hva med skolepenger som barna hans? som var hjemme. Både på barneskolen, som de trenger litt penger. Det er gratis, men de må ha skoleuniform, og de må ha gjerne betale for pulten sin og sånne konkrete ting. Og skolepenger for de som går på videregående. Sånne konkrete ting som en kan være med på. Så blir spørsmålene som vi får opp etterpå, som vi skal snakke om, hva kan vi gjøre konkret? Hvordan kan vi engasjere oss? Det viktigste, tror jeg, er det at vi ikke sitter og bare venter på at andre skal engasjere seg, men at vi er med og engasjerer oss. At vi ser nødvendigheten og betydningen det kan bety for et annet menneske. Evighetsbetydning.